Areena. Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pauliina Grym. Tämän lähetyksen aiheena on miehen kosketus. Tervetuloa mukaan. Kanssani Kulttuuri Ykkösen studiossa istuu miehen kosketus -kirjan kirjoittaja, teatteriohjaaja ja käsikirjoittaja Eino Saari. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Eino, sinä keräsit suomalaisten miesten kokemuksia kosketetuksi tulemisesta ja toisten koskettamisesta. Haastattelit puolisen sataa miestä, eri ikäisiä, eri taustaisia. Ja näistä 50 miehen kertomuksista jalostui ensin dokumenttiteatteriesitys. Ja nyt tässä pöydällä täällä studiossa lepää uusi kirjasi, Miehen kosketus. Minkä takia innostuit kartoittamaan suomalaista miestä ja hänen tunteitaan?
No, siihen liittyy monta tarinaa ja ajattelin, että voisin kertoa niistä lyhyesti kaksi. Ensimmäinen tämmöinen tajuamisten ryöppy liittyy oikeastaan omiin käsiin ja omaan ihoon, jos kiinnität hetkeksi huomiosi omiin käsiisi ja mietit, millaisia kosketuksia ne ovat elämäsi aikana vastaanottaneet ja toisille suoneet. Ja sitten jos kuvittelet siihen rinnalle vaikkapa viiden läheisen ihmisesi kädet ja jatkat kuvittelemista, että minkälaisia hellyyden osoituksia ja läheisyyden osoituksia ne kädet ovat elämänsä aikana saaneet ja suoneet toisille ihmisille. Ja kuinka ikään kuin huikaiseva tarinoiden maailma ihan jo tästä käsien tutkailusta ja mielikuvittelusta niin kuin alkaa. Niin tämmöinen on niin kuin mua tämän matkan varrella monta kertaa sykähdyttänyt. Sitten se toinen tarina liittyy tällaiseen innostuneeseen lukukokemukseen. Mä luin muutama vuosi sitten kulttuuriantropologi Taina Kinnusen teoksen Vahvat yksin, heikot sylityksin, otteita suomalaisesta kosketuskulttuurista, joka oli ensimmäinen omiin käsiini osunut yritys hahmotella suomalaista kosketuskulttuuria, ihojen läheisyyteen tai etäisyyteen liittyvää häpeää, kaipuuta ja kipua. Ja tämän Kinnusen teoksen tärkeimpänä lähdeaineistona toimivat suomalaisen kirjallisuuden seuran kirjoittajaverkoston kautta kerätyt eri-ikäisten suomalaisten kosketuselämäkerrat. Ja liki 90% Kinnuselle kirjoittaneista oli eri-ikäisiä naisia. Ja mä jäin pohtimaan, minkä takia oman sukupuoleni edustajat ikään kuin vaikenivat aiheesta ja päätin sitten ottaa siitä itse selvää.
Löysitkö vastausta? Miksi miehet vaikenevat useammin kuin naiset?
No, mä kävin myöhemmin jututtamassa Tainaa Joensuussa ja hän kertoi tällaisen anekdootin, että samaan aikaan kun hän teki tätä omaa tutkimustaan, niin eräs hänen kollegansa aloitteli tutkimusta suomalaisten pornon kulutuksesta ja sai runsaasti vastauksia ja etupäässä miehiltä, mistä voisi ehkä vetää tällaisen kliseisen johtopäätöksen, että miesten on tai on ainakin ollut helpompaa puhua pornosta kuin koskettamisesta. Et ehkä koskettamiseen ja kosketukseen on liittynyt sellainen, sitä on pidetty lapsekkaana, feminiinisenä, jopa likaisena aistina, jonakin sellaisena, joka ei koske tai koskettele miehiä. Tämä vähän tämmöinen vanhanaikainen käsitys tämän mun oman matkan aikana kyllä romuttui hyvin nopeasti.
Miten löysit nämä miehet, joita haastattelit kirjaasi?
Mä lähdin liikkeelle aika jännittyneenä ja ennakkoluulosena. Ajattelin itsekin, että tuskinpa he minulle mitään puhuvat, ja niinpä mä aloitin tutuista ja tutun tutuista. Ja etenin sitten näistä ensimmäisistä keskusteluista ihan vieraisiin ihmisiin. Osa tuli sosiaalisen median ilmoittelun kautta, osa otti itse yhteyttä. He olivat kuulleet jostakin, että tällainen juttutuokio oli ollut hoivaava tai ainakin kiinnostava kokemus ja halusivat sitten tulla tarinansa kanssa tai lähestyä minua jollakin kertomuksellaan. Ja sitten ehkä vielä yksi semmoinen erityisosa-alue oli siinä omassa etsimistyössäni, että ajattelin tällaisia esimerkiksi ammattiryhmiä, joilla täytyy olla erityinen suhde kosketukseen, niin kuin vaikka omaishoitajia, vankeja, sokeita. Eli kyllä se oli tietynlaista hakuammuntaa alusta asti.
Joidenkin miesten kanssa istuit 5 tuntia putkeen ja haastattelit heitä. Materiaalia oli aivan valtavasti. Kosketukseen liittyi paljon tasoja. Mainitsitkin tuossa häpeän, kaipuun ja kivun. Mietin sitä, että miehelle sallitaan kosketus eri tavoin kuin naiselle. Voidaan esimerkiksi puhua ihan jostain niin kuin pedofilian leimasta ja että miten mies saa koskea lasta. Nämä on aika niin kuin jännittäviä, mitä ehkä naisena tulee ajatelleeksi omassa arjessa.
Niin, jos ajatellaan tällaisia kosketukseen liittyviä tabuja, niin kyllä ne usein liittyvät miehiin. Yksi, mä itse erotan niin kuin 3 keskeistä tabua. Yksi on niin kuin miesten välinen hellyys, joka liittyy tietysti homofobian pelkoon. Toinen on niin kuin opettajan ja oppilaan välinen kosketus ja 3 sitten täysikasvuisen aikuisen miehen kosketus niin kuin sellaisiin lapsiin, jotka eivät ole hänen omiaan. Että kyllä niin kuin, ehkä ne homofobia ja pedofiliapelon piirteitä on meidän kulttuurissa edelleen. Ja tietysti tämä kirja on omalta osaltaan semmoinen yritys vähän päästä purkamaan niitä.
Sinä asut, Eino Saari, Kajaanissa alle 37 000 asukkaan kaupungissa. Kajaani on aika pieni paikka ja se on varmasti aika erilainen kuin tämä Helsinki ja Pasila, jossa me nyt istumme. Tänään tulit aamulla junalla tänne pääkaupunkiseudulle. Minkälainen ero tai minkälaisia paikallisia eroja havaitsit miesten tunteessa ja tunteiden kokemisessa? Noudattavatko ne postinumeroita jotenkin?
Siinä on sellainen hienoinen jäyhyysero niin kuin siinä merkityksessä nimenomaan, että kainuulaisia pitää ehkä lämmitellä pikkusen pidempään, että he sitten syttyvät sille keskustelulle. Mutta toisaalta, jos mä ajattelen mun tuttavapiiriä ja ystäväpiiriä Kajaanissa, niin siihen kuuluu niin vakaumuksellisia sosiaalidemokraatteja kuin umpikeskustalaisia, punavihreitä, oikeistokonservatiiveja ja ajattelen, että rikas yhteisö se Kajaanikin on siinä missä vaikka nyt sitten se punavihreä Punavuorikin.
Kulttuuriikkösen studiossa istuu Eino Saaren lisäksi myös Joonas Kekkonen, Miessakki ry:stä. Olet pitkän linjan miesaktiivi. Onko tämä oikea luonnehdinta?
No, olen tehnyt pitkän työn poika- ja miestyön parissa, sanotaan vaikka näin.
Kyllä. Ja sinä olet myös yksi tähän miehen kosketuskirjaan haastatelluista asiantuntijoista. Ja me kuulemme myöhemmin tässä lähetyksessä Miessakit ry:n toiminnasta ja sinun työstäsi, mutta kysyn nyt ensin, että miltä nämä Eino Saaren havainnot miesten tunteista ja postinumeroista kuulostavat? Ovatko miehet erilaisessa asemassa riippuen siitä, että missä he asuvat? Mitä he uskaltavat vaikkapa teitä lähestyä?
Kyllä meillä on näkynyt tietyllä tavalla selvästi se, että meidän asiakaskunnassa Helsingissä ollaan esimerkiksi selvästi vauraampia ja palveluitahan on aivan eri tavalla tarjolla, jos on Vantaalla tai jos on Pielaveellä. Että kyllä tässä on tällainen ihan rakenteellinen erilaisuus, samoin koulutuksen, työmahdollisuuksien muun osalta Suomessa on selvä eroavaisuus, jonka takia meillä väkeä valikoituu esimerkiksi suuriin kaupunkeihin. Ja on meillä esimerkiksi juuri tästä lasten kasvattamisesta niin muodostumassa hieman erilaisia kulttuureja erilaisilla koulutusasteilla oleville miehille. Ja sanotaan näin, että kaikki ovat menossa samaan suuntaan, mutta hieman eri tahtiin.
Mikä se suunta on?
Kyllä meillä Suomessa on ollut esimerkiksi isyyden osalta sellainen selvä aktiivisempi isyys, joka on vähitellen kasvanut. Mm-hmm. Mutta tämähän on, tämänkin haastattelun aikana tulen sanomaan, että muutokset on hitaita kerta toisensa jälkeen. Ja tämä on havaittavissa ihan suoraan siinä, mitä miehet haluaa, mutta myös siinä, kuinka paljon miehet on edellä ehkä sitä omaa ympäristöään, tai ainakin sitä, mitä ne olettaa sieltä omalta ympäristöltään. Et mikä siellä sallitaan. Voi olla, että ne yksilöinä ne miehet on siellä valmiita hyvin toisen tyyppiseen vaikkapa kosketuskulttuuriin. Mm-hmm. Mutta ne pelot siitä, että miltä se näyttää muille, niin ne on hyvin vahvoja.
Sinua on, Joonas Kekkonen, haastateltu vuosien mittaan lukuisia kertoja myös Yleisradiossa. Joulukuussa 2018 julkaistussa Tampereen ylioppilaslehden Aviisin miesten mielenterveysongelmia käsittelevässä artikkelissa kerroit, että miehiltä puuttuu realistinen positiivisen miehen malli. Mitä tarkoittaa se, että realistinen positiivisen miehen malli puuttuu?
Se tarkoittaa sitä, että meillä siirretään ehkä mieskulttuuria hieman sellaisena hiljaisena tietona, eikä kauhean tietoisena mieheltä toiselle tapahtuvana opettamisena. Ja silloin siinä voi tapahtua sellaista kertymistä tai puuttumista. Ja me nähdään sitä, että vaikkapa miehet eivät puhu siitä, kuinka he pitävät huolta itsestään. Mielenterveysongelmat on mahtava esimerkki. Miehet eivät myönnä niitä edes toisilleen. Hyvä jos työpaikallakaan. Me teemme esimerkiksi Miessakit ry:ssä masennusoireista perheessään kärsivien miesten kanssa tällaista masihanketta. Ja yksi sen keskeinen piirre on, että ne miehet sinnittelee aivan mahdottomuuksiin asti. Mm-hmm. Heillä on vaikeuksia kotona, heillä on vaikeuksia työpaikalla, heillä on vaikeuksia lastensa kanssa. Ja siitä huolimatta he pyrkii näyttämään sitä positiivista ja vahvaa mieskuvaa ulospäin. Mm-hmm. Ja tämähän on jotain, jonka vuoksi he kärsivät ja heidän läheisensä kärsivät. Mutta he olettaa, että heidän ympäristönsä ei sitä salli.
Mm, kyllä. Todella tähän Eino Saaren kirjaan on haastateltu 50 tavallisen miehen, jos voin käyttää nyt tällaista sanaa, tavallisen miehen lisäksi myös asiantuntijoita, joista todella Joonas Kekkonen, sinä olet yksi. Ja sitten siellä on myös Hedda Retu-niminen psykoterapeutti. Hän kirjoitti huomiota herättäneen mielipidekirjoituksen aiemmin tänä vuonna siitä, että miten naiset kasvattavat miehiä. Ja silloin, kun tämä Helsingin Sanomissa julkaistu mielipidekirjoitus tuli ulos, niin hänet tunnettiin vielä nimellä Heidi Valasti. Otetaan nyt Hedda Retu mukaan lähetykseen. Terve Hedda Retu, tervetuloa mukaan.
Kiitoksia paljon.
Sinä olet Hedda Retu, hahmoterapeutti, kriisi- ja traumapsykoterapeutti, auktorisoitu kliininen seksologi ja seksuaaliterapeutti sekä pariterapeutti. Ja todella yksi näistä asiantuntijoista, joita Eino Saari haastatteli kirjaansa Miehen kosketus. Ja Miessakit ry:n Joonas Kekkonen kertoi meille äsken täällä studiossa, että miehiltä puuttuu tänä päivänä realistinen, positiivinen miehen malli. Mitä sinä sanot tähän? Minkälaisia havaintoja olet tehnyt töissäsi?
No, hyvin samansuuntaisia kuin hänkin. Sanoisin myös, että tämmöinen niin kuin läsnä oleva miehen malli puuttuu. Sisäistykset sinne pojan mielenmaailmaan syntyy joka tapauksessa, vaikka siellä ei jotakin mallia olisi. Että se voi olla tämmöinen niin kuin idealisoitu tai joku sankari tai muut ihannoitavat niin kuin hahmot, mitä joka tapauksessa sitten sinne sisäistyksiin kehittyy. Tai sitten niin kuin valtava vaje. Ja vajekin peilaa sitten sitä omaa minuutta jossakin vaiheessa elämää. Mm-hmm.
Hedda Retu, sinä olet sitä mieltä, että tämän päivän nuoret miehet on kasvatettu usein naisen vallalle alisteisesti. Ja olet puhunut tästä julkisesti ja kirjoitit todella tämän mielipidekirjoituksen Helsingin Sanomiin, johon sitten aika moni reagoi. Mm-hmm. Avaa vähän tätä sinun väitettäsi.
Joo, mielipidekirjoitukseni oli tietysti soi lyhyt, jossa ei nyt koko totuutta pysty sanomaan, enkä muutenkaan pysty sitä sanomaan. Yhden tulokulman kärki, mitä halusin siinä avata, eli tämmöinen vaietumpi asia, että naiset kasvattavat ja naiset hoitavat. Tämä ei ole syytys ketään kohtaan. Tämä on semmoinen, mikä nyt tässä 23 vuoden aikana terapeutin työtä kun on tehnyt, niin näissä problematilanteissa usein sitten niin kuin kulminoituu näihin kohtiin. Eli meidän tarvii tietyllä hyväksyä myös se, että naisilla, eli äideillä ja sitten hoitoalan naisilla, koska hoitoalan useimmat ovat naisia, niin on iso valta. myös tyttöjen kasvatukseen, mutta nyt puhutaan edes pojista, niin tähän niin kuin poikien kasvatukseen. Ja siinä on merkittävää on se, että jos nainen itse ei ole sinut oman sanoisin maskuliinisen energian tai tämmöisen niin kuin myönteisen aggression, joka tarkoittaa toimijuutta, kyky tunnistaa voima, oma voima, ei-tahto, tahtotilat, halut, haluttomuudet, niin silloin on hirveän vaikea sietää pojan kehityksessä erityisesti näitä tämmöisiä tärkeitä oman niin kuin halun ja autonomian kehitysvaiheita, eli uhmaikä, kapinaikä. Ja näillä on iso niin kuin merkitys ja se, miten ne poika tulee kohdatuksi erityisesti näissä vaiheissa hoitajan taholta, niin ne vaikuttaa vahvasti tähän niin kuin seksuaaliseen haluun. Ja se niin kuin halu kertoo siitä, että kyse on myös niin kuin aggressiosta ja aggressiohan on myönteinen kokemus. Mm-hmm. Myönteinen aggressio ohjaa meitä tunnistamaan oman tahtotilan ja ei-tahtotilan ja luo meidän rajoja, omaa sitä yksilöllisyyttä ja sen yksilöllisyyden ja kyvyn tuntea omaa autonomia. Se mahdollistaa meidän niin kuin luontevan liikkumisen sitten läheisyyteen toisen kanssa ja taas sitten erillisyyteen siitä. Ja jos tämä ei ole kunnossa, tämä kehitys riittävällä tavalla, silloin monesti sitten miehet myös pyrkii toimimaan hyvin niin kuin erillisinä, niin kuin etäisinä tarkoitan. Ja silloin esimerkiksi läheisyys on hirveän hankalaa. Ja nämä on tuo semmoisia niin kuin valtarakenteita myös niin kuin parisuhteisiin luonnollisestikin. Ja nämä naisen niin kuin, hoitavat vallan välineet on myös ylihoitaminen. Ei tueta sitä pojan niin kuin omaa tahtotilaa tai omaa voimaa. Hyvin tyypillistä on myös se, että poika laitetaan tyydyttämään äidin tarpeita, että tuutte äidin viereen nukkumaan, että äidillä on kylmä. Sinällään niin kuin ihan kaunis ajatus, mutta että siinä ei kysytä sitten niin kuin pojan tarpeita. Monen pienen pojan tai sitten esiteinivuosien pojan seksuaalisuuteen tunkeudutaan jollakin lailla. Esimerkiksi, että taisi olla kivaa eilen itseksesi siellä tai tutkitaan, mitä nettisivuja on käyty tutkimassa ja näin poispäin. Marttyyriäiti on yksi oma vallankäytön muotonsa. Kaikkeni minä olen yrittänyt sinun vuoksesi ja minulla ei ole koskaan mitään omaa aikaa. Tämmöisiä aika arkisia sanontoja, mutta mitkä vaikuttaa siihen, että ikään kuin poika kokee syyllisyyttä siitä hänen niin kuin tarvitsevuudestaan tai olemassa olevuudestaan. Sitten tietysti moni perhehän tai vanhemmat eroaa. Pojat on vähemmän isiensä kanssa, nykyään tietysti enemmän 50-50 kuin aikaisemmin on ollut tämä perinteinen joka toinen viikonloppukuvio, jonka sitten myös sitä niin kuin äidillä sen ajan käytön vuoksi, että hän on enemmän pojan kanssa, niin on se valta myös sillä lailla. Voidaan tietysti sanoa, että missä isät on, se on sitten toinen juttu, että tässä mä otin tämän tulokulman yhden kärjen tosiaan.
Kyllä.
Jolloin sitten hyvin helposti käy niin, että jos vanhemmat tai äidillä on jotain hampaankolossa sitten eikö miestään kohtaan, niin hän saattaa sitten pojalle kritisoida isää, että isässä on sitä ja isässä on tätä. Ja tämä on kovin kinkkinen juttu, koska isä on kuitenkin tämän pojan isä, oli millainen tahansa, hän on tämän geenit, hän alkaa näyttää samalta ikääntyessään. Ja se tarve samaistua on kuitenkin kauhean iso, jos sitten haukkuu sitä isää, niin silloin myös samaistuu siihen huonoon tai pahaan jollakin lailla.
Psykoterapeutti Hedda Retu, meillä Kulttuuriykkösessäkin on käsitelty naisten seksuaalisuutta useampaan otteeseen eri näkökulmista. Kirsi Hytönen kävi aiemmin kesällä studiossa ja kertoi keski-ikäisen naisen seksuaalisuudesta. Miesten seksuaalisuudesta puhutaan lähinnä pornoriippuvuuden kautta, tai siltä minusta ainakin tuntuu. Mitkä ovat mielestäsi suurimmat myytit miehen seksuaalisuudesta?
No ne on ihan näitä klassisia, että mies haluaa aina ja pitää saada ja peniksen kokoon liittyvät asiat. Mutta jos mä katsoisin nyt tällä naisvallan käytön näkökulmasta, niin tämmöisiä myyttejä on, että miestä pitää seksuaalisesti miellyttää. Esimerkiksi naisille annetaan ohjeita, että älä vaan teeskentele sitä orgasmia. Että minkä ihmeen takia naiset teeskentelee orgasmia, koska he kuvittelevat, että miestä pitää miellyttää. Toinen on tämä klassinen, että miehen peniksen koolla ei ole väliä. No joillekin naisille sillä on, jos heillä on semmoinen mieltymyssuuntaa tai toiseen. niin tämmöistä niin kuin fraasia sanotaan, että ei ole koolla mitään väliä. Ikään kuin miestä pitää seksuaalisesti lohduttaa. Ja nämä on tämmöisiä piilovallan välineitä, joilla alistetaan ja vähätellään miehen niin kuin omaa määrittelyä, mutta myös ikään kuin hän ei pystyisi käsittelemään pettymyksiä tai jotain muita vastaavia hankalampia tunteita. Sitten yksi tämmöinen myytti kanssa tältä näkökulmalta on, että mies ei pysty kehittymään tai oppimaan mitään uutta. Puhun nyt seksuaalisuuden alueella. Ja naiset ihmiset ei kerro, mitä he toivovat tai tarvitsevat. Ja tämähän on aikamoista niin kuin miehen aliarviointia määritellä toinen jotenkin avuttomaksi tai jo kehittymättömäksi pornorunkkariksi suurin piirtein.
Näin siis psykoterapeutti Hedda Retu. Jää vielä hetkeksi linjoille. Mä kysyn täältä studiosta miehiltä pari kysymystä. Miessäkitäryyn Joonas Kekkonen, sinä olet tehnyt 10 vuotta seksuaaliterveysklinikkatyötä aikaisemmin. Kyllä. Mitä ajattelet näistä Hedda Retun huomioista?
Nämä on ensiarvoisen tärkeitä myös siksi, että nämähän on havaintoja, jotka estää ihmisiä olemasta onnellisia parisuhteissaan ja seksuaalisuudessaan. Jos niitä ei myönnetä avoimesti, niitä omia mielihaluja ja preferenssejä, niin eihän ihmiset osaa silloin etsiä just semmoista seksikumppania, jota he tarvitsisivat. Nämä stereotypiat on hyvin vaikeita ja miehille tietysti se, että niistä ei keskustella avoimesti, niin sehän on katastrofaalista. Samoin tämä huomio juuri siitä, että kuinka lapsi näkee vanhempansa itsessään, niin se on todella tärkeä. Juuri se miehen mallin puuttuminenhan on niin kuin yleisempää. Toki mekin kuulemme sitäkin, että on niin kuin esimerkiksi äitejä, jotka eivät ole olleet elämässä paikalla, ja se on sitten se, mikä tuntuu. Mutta tilastollisesta syystä Suomessa tällä hetkellä niin se isyyden puuttuminen joko ihan fyysisenä poissaolona tai henkisenä poissaolona on se, joka on suurempi ilmiö, ja sen takia siitä ehkä puhutaankin enemmän. Mm-hmm.
Sinä kävit, Eino Saari, kovin syvällisiä keskusteluja 50 miehen kanssa kirjaasi Miehen kosketus varten. Miten miehet puhuvat sinulle seksistä? Liittyykö siihen häpeää tai rehvastelua?
No rehvastelua siihen liittyy 2 kertaa näistä 50 miehestä.
Eli ei kovin usein?
Ei kovin usein. Häpeä on sitten niin kuin vaikeampi sanoa, koska se häpeän tunteet ja kokemukset ehkä usein peitetään jollain toisella tunteella. Ehkä semmoinen tyypillisin tapa puhua seksuaalisuudesta oli semmoinen hivenen arka. Aihehan on sitä kunnioittava, väistelevä ja sitten toisaalta semmoinen luottamusta hakeva, että tohtisinko. Eli ne miehet, jotka uskalsivat sanottaa omaa haavoittuvuuttaan myös seksuaalisuuden alueella, niin hakivat kyllä hyvin ikään kuin hienovireisesti siinä tilanteessa sitä kontaktia, että tohtisivatko he tästäkin aiheesta puhua, ja aika usein siinä sitten päästiinkin puhumaan. Mutta tietty harjoittelemattomuus niissä tilanteissa näkyy, ja sitten on ehkä ihan hyvä muistaa se tilanne myöskin, että tapaan kunkin miehen pääasiassa suojassa ulkopuolisilta katseilta, mutta usein ihan ensimmäistä kertaa. Ja lähtisinkö itse puhumaan omasta seksuaalisuudestani avoimesti jollekin ventovieraalle kuulla päälle, niin en välttämättä. Että se on ihan ymmärrettävääkin, että tiettyä lämmittelyä tarvitaan ja että aihe niin kuin säilyy myös arkana.
Mä luulen, että tässä tämä ei ole mitään tieteellistä tietoa, mutta oma kokemukseni mukaan kyllä, niin naisten on hyväksyttävämpää puhua tällä hetkellä seksuaalisista haluistaan kuin miesten. Se on jotenkin vapauttavaa ja niin kuin rohkeaa. Että sitten jos mies puhuu avoimesti seksuaalisista haluistaan, niin siinä se jotenkin nähdään helposti vaarallisena tai hyvin itsekkäänä tai sellaisena niin kuin saalistamisena ja negatiivisena. Ehkä tässä voisi käyttää tämä sana hirviö kuin toksinen maskuliinisuus, että nähdään, mielestäni nähdään uhkia sellaisessakin tilanteessa, missä niitä ei ole. Hedda Retu, naisille seksikäyttäytymisessä on perinteisesti ollut tarjolla joko se huora tai sitten se Madonna-rooli. Minkälaisia rooleja miehille tarjotaan seksuaalisina hahmoina?
No mä sanoisin, että riippuu vähän tästä niin kuin miehen kehitysvaiheesta, joka on eri kuin kronologinen ikä, että missä kohtaa hän on tai mihin hän on jäänyt kiinni. Että tämmöinen niin kuin yksin pärjäävä, haavoittumaton. Sitten on vähän tämmöistä niin kuin nössötahdut, kilttimies, tämän tyyppisiä niin kuin tarjoillaan aika lailla. Sitten on tämä tällainen niin kuin aina halukas. Erektio on valtava jatkuvasti, jolloin tietysti tullaan siihen, että esimerkiksi erektiohäiriöhän on silloin niin kuin täys katastrofi, jonka lääketeollisuushan on tarttunut aivan innoissaan kiinni tietenkin tämmöiseen normaaliin erektion elävyyteen. Mm-hmm. Et se on tosi niin kuin yksilöllinen juttu, mitä rooleja niin kuin on tarjolla. Ja stereotypioista on musta hyvä muistaa myös se, että ne niin kuin ruokkii itse itseään, että yksilöt voi tavallaan asettautua stereotypiaan, vaikka itse asiassa mitään stereotypiaa ei suoranaisesti olisikaan, että se niin kuin rakennetaan vähän niin kuin metatasolla.
Kiitos haastattelusta, Hedda Retu.
Kiitos.
Tämä Kulttuuri Ykkösen maanantai on omistettu miehille. Minä olen Pauliina Grym ja äsken me kuulimme puhelimitse psykoterapeutti Hedda Retun ajatuksia. Miessakit ry:n Joonas Kekkonen ja ohjaaja Eino Saari. Tuossa Hedda kertoi äsken oman näkemyksensä siitä, että minkälaisia rooleja miehelle tarjotaan. Me puhuimme seksin suhteen tästä, mutta jos puhutaan vähän yleisemmällä tasolla, niin mitkä ovat ne roolit, mitä teille miehille on tarjolla? Eino Saari, sinä voit aloittaa.
No ihan tunnistettava listaus sieltä tuli ja jäin miettimään vielä tuota puhumista, että kyllä ehkä niin kuin miesten välisissä niin kuin pitkissä ystävyyssuhteissa rupeaa olemaan monilla jo semmoista harjaantuneisuutta siitä omasta seksuaalisuudesta keskustelemiseenkin luotettavien usein miespuolisten kavereiden kanssa, mutta että aika pitkä matka tuntuu olevan vielä siihen, että julkisesti käytäisiin keskustelua niin kuin miesten seksuaalisuudesta ja että miehet itse ottaisivat aktiivisesti osaa siihen keskusteluun.
Mm. Mitä sanoo Joonas Kekkonen?
Tämä on ehkä just niitä keskusteluita, joissa sellaiset positiiviset miehen mallit puuttuu. Siinä missä esimerkiksi seksuaalineuvojina, terapeutteina, seksuaalikasvattajina naisia on valtavasti ja on kykenneet puhumaan siitä pitkään, niin miehet puuttuu näiltä aloilta. Osittain varmaankin juuri sen takia, että sitä on ehkä pidetty hieman arveluttavana tai outona, jos sinne miehiä tulee.
Mistä syystä minkä takia sitten se on arveluttavaa?
Siinä tulee heti se, että miksi hän tekee tämän. Ja miksi hän haluaa puhua näistä asioista? Onko hän jotenkin poikkeava tai muuta sen takia normista? Tätähän ei suinkaan tarkoita. Tämähän on vain yksi ammatillinen kehityssuunta. Mutta tämä halusta puhuminen, sieltä puuttuu mallit, mutta niin ne puuttuu ehkä hirveän monissa muissakin jutuissa. Miehillä se, että puhuisi vaikka hyvinkin intohimoisesti karrierisuuntautumisestaan, ei ole tällä hetkellä hirveän hyväksyttävää, vaikka se voi olla ihmiselle todella tärkeä asia. Samoin se, että niin kuin myöntäisi avoimesti, että mä panostan nyt perheeseen. Niin monet miehet voi sitäkin miettiä, että miltä tämä nyt näyttää sitten niin kuin vaikka työpaikalla, jos mä menen tällaista sanomaan. Onko mä ulkona sitten kaikista kuviosta siellä? Että tämmöinen yleensäkin se miehen halun ääneen lausuminen, niin siinä on ongelmia. Ja se ei ole ihan tyhjästä polkastu. Että kyllä tämä on ihan oikea asia, että esimerkiksi juuri vaikkapa niin kuin lastenhoidosta, niin siitä on miehet saaneet ihan tutkitustikin tapella isovanhempien, puolisoiden, työpaikkojen kanssa. Et siinä on ollut kynnyksiä. Samoin emme tiedä, kuinka moni Suomessa pystyy sanomaan, että haluan paljon rahaa ja vaikutusvaltaa avoimesti. No se on tavu, sä naurat heti täällä paikan päällä. Ja se voi olla joillekin ihmisille todella tärkeää. Eikä sen sinänsä pitäisi olla mitenkään tuomittava, mitä ratkaisuja he tekeekään.
Kyllä.
Tässä on tämmöisiä aitoja, joita miesten on vaikea ylittää näissä erilaisissa keskusteluissa.
Mutta on siinä mielessä jännittävää kuulla, että eikö se yleinen kertomus ja narratiivi ole kuitenkin ollut se, että nimenomaan tämä meidän yhteiskuntamme on rakennettu valkoisten heteromiesten ehdoilla ja miehillä on kaikki portit auki ja semmoinen niin kuin suora niin kuin on mahdollista tehdä mitä vain ja niin kuin miehille ei ole esteitä. ainakin tämmöinen tietty, niin kuin, olen aika paljon kuullut näitä väitteitä, etenkin sitten feministeiltä, että he näkevät, että miehillähän ei ole tässä mitään muuta kuin baana auki ja tuota, moottoritie on kuuma, että ei muuta kuin vaan tällä pohjaan ja tuota noin eteenpäin.
Ehkä jos toimii niiden tabujen rajoissa, mitä suomalaisessa keskustelussa on, ja niitä intohimojaan ääneen sanomatta, ikään kuin menee sitä autobaanaa niin kuin sitä pitää ajaa, niin silloin se voi toimia noin. Mm. Mutta se, että siitä ei voida puhua ääneen ja että siellä on ne tabut, niin se on ongelma.
Mm. Mitä sanoo Eino Saari?
Niin, kyllä tuo on ihan tunnistettava ja hyväksyttäväkin narratiivi. Että
sehän on aika kova siinä mielessä, että jos ajatellaan niin, että mies pärjää missä vain ja yhteiskunta on rakennettu miesten ehdoilla, niin silloin sellainen mies, joka ei pärjää, niin hänhän näyttäytyy ihan auttamattomana luuserina, koska hänellähän pitäisi olla kaikki mahdollisuudet auki. Ja naiset ovat ne, jotka joutuvat kamppailemaan ja taistelemaan paikasta auringossa.
Mutta mä vähän provosoin tässä on, siis, meillähän on tehty esimerkiksi vaikkapa miessakeissa väkivaltaa kokeneet miehet -hanketta, jossa on siis miehiä, joista tyypillisesti suurin osa on kokenut parisuuden väkivaltaa ja tyypillisesti heterosuhteissa. Ja esimerkiksi siinä selvä ongelma sille avun hakemiselle on olleet nämä sukupuolirooliodotukset, joita viranomaiset, läheiset ei ole kyenneet käsittelemään asianmukaisesti. Ja se on ollut todella ongelmallista.
Sinä olet, Joonas, todella Miessakit ry-yhdistyksen kehittämis- ja koulutuspäällikkö. Ja yhdistyksen missioksi on kotisivuillanne kirjattu, että pidämme huolta miesten elämää tukevien yksilöllisten, yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten rakenteiden vahvistamisesta miesten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Kuulostaa komealta. Mitä teette käytännössä tällä hetkellä? Ihan juuri nyt, minkälaisia hankkeita teillä on käynnissä?
Se käytännössä on hirveän tärkeä sana tässä. Miessakit on keskittynyt siihen, että me tehdään käytännöllistä työtä, jossa miehet saa siitä selvää etua. Meillä pisimpään toimineita palveluita, mitä me tuotetaan, niin on olleet erosta elossa -palvelut, jossa me tehdään hyviä eroja. Sitä on Oulussa juuri aloitettu työ sen tiimoilta ja tämä on valtakunnallista työtä. Samoin meillä on ollut nämä väkivaltapalvelut, jossa meillä on ollut pitkään tekijätyötä, eli niin kuin niille, jotka tekee väkivaltaa läheisiään kohtaan. Ja nyt on ollut jo tässä puoli vuosikymmentä sitä väkivaltaa kokeneille miehille myöskin. Et mikä se onkaan se ongelma, niin näiden tiimoilta onnistuu meillä se auttaminen. Sitten meillä on ollut Vierasta veljeksi -palvelu, jossa tänne Suomeen muuttaneita miehiä, miehet samoilta aloilta ja samantyyppisillä elinkokemuksilla Suomesta, niin auttaa kotoutumaan Suomeen. Se on ollut erittäin tehokasta työtä. Ja sitten meillä on ollut, niin kuin sanoin, siitä masennusperheistä, niin siellä niille miehille tehtävää työtä. Ja sitten meillä on ollut tämmöinen toiminnan miehet, jossa miehet, joilla ehkä puuttuu juuri niitä sosiaalisia kontakteja ja joilla on yksinäisyyttä, joilla on pikkulapsiperhevaihetta ja työelämässä kiireitä, niin löytävät jonkinnäköistä vertaiskokemista ja jaksavat sen avulla sitten sitä arkeaan paremmin. Että nämä on niin kuin ollut sitä, mitä me tehdään, ja nämähän on hyvin käytännönläheisiä. Et me osallistutaan toki myös keskusteluun näiltä meidän osaamisalueilta yhteiskunnallisesti, mutta tärkeintä on ehkä muuttaa sitä ihmisten elämää Suomessa pieni askel kerrallaan siihen parempaan suuntaan. Ei täällä tule rymäyttämään mitään muutosta, mutta jos me muutaan yhtä pientä asiaa nyt, niin 20 vuoden päästä se voi olla jo toisella tavalla. Ja se ei tapahdu muuten kuin sillä pitkäkestoisella ja päämäärähakuisella työllä.
Miessakit ry on osa miesasialiikettä. Ja miesasialiike on saanut vähän huononkin kaiun. Minkä takia?
Miesasialiike on ollut, sehän on ilmiö, joka Suomessa on alkanut oikeastaan 1960-luvun lopulla käydyissä keskusteluissa, jossa on itse asiassa ollut naisasialiike hyvin vahvasti mukana. Ja ne on lähteneet juuri näistä perhekeskusteluista. Oikeastaan semmoinen perinteisin miehen asema perheessä, kuinka tukea miehen isyyttä. Nyt viimeiset vuosikymmenet maailmanlaajuinen teema on ollut se erotilanteet ja isyys. Nämä on ollut semmoisia teemoja, joita oikeastaan kaikki on aika lailla samaa mieltä, että semmoista niin kuin positiivista isyyttä pitää tukea ja sitä pitää tukea niissäkin tilanteissa, joissa se on heikoilla. Mutta semmoinen, niin kuin, miksi se on ollut vaikea keskustelu maailmanlaajuisesti, niin meillähän on ollut niin kuin erityisesti anglosaksisista maista tuleva keskustelu, joka on hyvin kärjistynyttä. Ja jossa on ollut sellaista niin kuin, myös miesliikkeen siellä rakentamaa selvää, siinä missä suomalainen miesliike on pyrkinyt tukemaan miehiä heidän arjen käytännön ratkaisuissaan, niin siellä taas ollaan esimerkiksi ajettu tällaista miehen asema perheessä kuuluu olla vahva ja heidän kuuluu määrätä kaapin paikka. Ja tämähän on hyvin vierasta tälle kotimaiselle keskustelulle. Mutta näiden keskustelujen laineet tulee muualtakin. Samoin niin kuin tietysti kaikissa miesliikkeissä, mitä maailmalla on, niin siellä on mukana niitäkin, jotka on haavoittuneet. Mm-hmm. Ja joilla on katkeruutta. Mm-hmm. Ja heidän äänensä kuuluu erityisesti sosiaalisessa mediassa nykyään. Aikaisemmin 90-luvulla lehtien kirjoituspalstoilla aina läikehti aika ajoin. Mutta heidän äänensä on mukana ja kyllä heilläkin on niinku syynsä siihen, miksi he niin tuntee. Johtopäätökset, joita he tekevät tunteidensa pohjalta, ei aina ole rakentavimpia. Mm, ja kyllä. Ehkä heidän kuulemisensa on tärkeää ja ehkä niihin sen kuuleminen, että mitä tarpeita heillä on ja mikä se vääryys on, jota he ovat kokeneet ja miten siihen voitaisiin puuttua. Mutta ei ehkä niillä keinoilla, mitä aina esitetään. Mm.
Eino Saari, sinä haastattelit todella miehen kosketuskirjaasi varten 50 suomalaista miestä. Kokivatko he, että heitä kohtaan tehtiin vääryyttä? Mitkä olivat ne kipukohdat, jotka näissä haastatteluissa nousivat?
No, moni koki ja oli siellä sellaisia uhriutuneita miehiäkin, mm-hmm. vähemmistössä ehkä, mutta kuitenkin oli aika usein ne kipeimmät kosketuksen puutteen tai väkivaltaisen kosketuksen kokemukset liittyvät lapsuuden kosketusmaisemiin. Ja varmaan kaikkein eniten materiaalia mulle kertyikin niin kuin suhteessa siihen kunkin miehen omaan kasvuympäristöön, isä- ja äitisuhteeseen. Ja toisaalta muistettiin, niin kuin kannettiin kuin aarretta niitä niin kuin harvoja kokemuksia, kun oli sitten isä silittänyt sängyn laidalla tai oli päässyt mummun syliin tai äiti olikin yllättäen huomioinut jonkun tilanteen keskellä, mutta pääsääntöisesti ne lapsuuden kosketusmaisemat maalattiin kyllä aika harvoin, niukoin ja karuin vedoin. Sitten on tietysti niitä, jotka ovat kokeneet kipeitä kokemuksia parisuhteissaan tai ystävyyssuhteissaan tai esimerkiksi vaikka sairastumisen myötä. Eihän ne kipupisteet tietenkään kaikilla niin kuin samat ole, mutta aika usein ne palastoneet kaikkein perustavimpiin ja pitkäkestoisimpiin perhesuhteisiin. Mm.
Tuliko miesasialiike esillä näissä keskusteluissa? Oliko joku esimerkiksi käyttänyt Joonas Kekkosen edustama Miessakit ry:n palveluita? Tuliko tämä puheeksi?
No ei tullut semmoista suoranaisesti puheeksi, mutta olen kyllä tämän oman tutkimuksen myötä ottanut selvää niin kuin miesasialiikkeestä Suomessa ehkä nyt noin niin kuin erityisesti ja erilaisista niin kuin viiteryhmistä, joihin siihen liittyy ja sen keskustelun polarisoitumisestakin ja miettinyt kovasti sitä, että mikä se nyt olisi suhteessa tähän miesliikkeeseen, sellainen niin kuin luonteva positio itselle. Mä oon pyrkinyt tarjoamaan näissä keskustelutilanteissa kullekin miehelle ikään kuin semmoisen neutraalin kuuntelevan peilin, jota vasten mies voi sitten omaa elämäntarinaansa ja kosketukseen liittyviä kokemuksiaan sanottaa toivottavasti vapaassa ja turvallisessa ilmapiirissä. Ja koin kyllä monta kertaa, että niissäkin tilanteissa, kun jututettavani esimerkiksi suolsi jotakin homofobisia mielipiteitä, niin samalla kun ajattelin, että siinä oli ehkä itsellä niin kuin aika tukala olla, niin ajattelin myös, että nämäkin kokemukset ja ajatukset ovat, nämäkin ansaitsevat tulla kuulluksi. Ja ehkä vielä tuohon niin kuin miesasialiikkeeseen liittyen ajattelisin tänä päivänä, että miesten tulisi hyvin tarkkaavaisesti ja aktiivisesti opetella kuuntelemaan erilaisia toiseutettuja ääniä tai ääniä, jotka eivät perinteisesti ehkä ole niin kuin päässeet julkisessa keskustelussa näkyviin. Ja toiseksi miesten tulisi osoittaa sellaista niin kuin lempeää liittolaisuutta näitä ääniä kohtaan, mutta sitten ikään kuin kuuntelemisen lisäksi soisin, että miehet ottaisivat aktiivisemmin, joko julkisesti tai ihan siinä lähipiirissään osaa itseään koskevaan keskusteluun. Mm. Että jos me halutaan muuttaa miesten suhdetta nyt vaikkapa hoivaan tai kasvatukseen tai puhua enemmän siitä seksuaalisuudesta, niin kyllä se vaatii aktiivisuutta ennen kaikkea miehiltä itseltään.
Tässä voin ehkä antaa katseluvinkin, tosi voi olla, että tämä ei ole niin helposti löydettävissä, mutta amerikkalaisfeministi Cassie Chay teki Yhdysvaltain miesten oikeuksia ajavasta liikkeestä dokumentin The Red Pill, eli punainen pilleri. Se ilmestyi 4 vuotta sitten ja siinä keskustellaan muun muassa miesten itsemurhista, syrjäytymisestä ja mielenterveysongelmista ja terveysongelmista. Ja tämä Cassie Chay lähti tekemään sitä dokumenttia olettaen, että miesasialiike on silkka vihaliike ja naisia naisten oikeuksia vastustava misogyyninen liike, mutta kun hän kuvasi näitä ihmisiä vuoden ajan, niin hän päätyi sitten ihan omaksikin yllätyksekseen tekemään tämän dokumentin miehiä puolustavaksi. Mä voisin ihan lyhyesti, Joonas Kekkonen, kysyä sinulta, että kun sinä olet nähnyt tämän Red Pill-dokumentin, niin minkälaisia ajatuksia se herätti sinussa miesaktiivina?
Sen surullisin osuus on juuri se, kuinka siinä ei olla alussa valmiita myöntämään sitä, että siellä on ihan käytännön ongelmia.
Mm, epätasa-arvoa.
Että siellä on niin kuin sukupuolittuneita ongelmia, joihin puuttuminen ilman, että ne ymmärretään sukupuolittuneiksi, niin on tehotonta. Että siinähän puhutaan monista asioista. Yhdysvalloissa on vaikkapa niin kuin työpaikkakuolemat. On hyvin miesvaltaisilla aloille keskittyneitä. Meillä Suomessahan on tehty suoraan lainsäädäntöä 70-luvulla, joka on puuttunut työpaikkakuolemiin ja ne on käytännössä kohdistunut miesaloille. Mm. Ja ne on pelastanut tuhansia mieshenkiä sen jälkeen. Ja siinä puhutaan esimerkiksi just näistä väkivallan kohteeksi joutumisesta. Se on ongelma, joka on globaali. Miehet tekee väkivaltaa enemmän, miehet kokee väkivaltaa enemmän, miehiä kuolee enemmän. Ja tästä syystä se kokemus, mikä siinä vielä on, on hyvin erityyppinen. Ne odotukset, mitä väkivallan kohtaamisesta ja sen tekemisestä laitetaan, ne on hyvin sukupuolittuneita. Joten se, että siitä puhuttaisiin muuten kuin miesongelmana, niin se ei vaan ole tehokasta. Samoin nämä erotilanteet, jotka siinä nostetaan hyvin sydäntä särkevästi, niin se on jälleen sukupuolittunut jopa lainsäädännöllisesti, jolloin siitä ongelmakentästähän ei voida silloin Yhdysvalloissa puhua muuten kuin sukupuolen näkökulmasta. Ja se, että sitä ei myönnetä siinä alussa, niin se on ehkä se, ja kuinka se sitten paljastuu dokumenttaristille siinä sen myötä, niin se on sen dokumentin rikkaus. Ei ne ole mitään uusia asioita, mitä siinä nostetaan. Ne on yhdysvaltalaisessa keskustelussa nostettu ehkä kömpelösti 1980-1990-luvulla samalla kun järjestetään hurmoshenkisiä miehet hakkaa rintaansa tapahtumia, niin ne on silloin nostettu esiin ihan tutkimuksellisesti.
Tämä on Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pauliina Grym ja kanssani studiossa istuvat miehen kosketuskirjan kirjoittaja Eino Saari ja miesasiaaktiivi Joonas Kekkonen. Haluan kysyä vielä pari kysymystä miehen kosketuksesta töissänne. Sinä olet, Eino Saari, teatteriohjaaja ja käsikirjoittaja. Olet vuonna 2014 perustetun Vapaan ammattiteatterin Vaara-kollektiivin perustajia ja työskennellyt vierailevana ohjaajana muun muassa Kajaanin kaupungin teatterissa. Sinulla on siis näköalapaikka teatterin tekemiseen. Miten luutunut tai edistyksellinen kotimaisen näyttämötaiteen mieskuva on?
Pau!
Lyhyesti.
No kyllä kärsivät teatterikristukset ovat tulleet tutuiksi jo sieltä omasta opiskeluvuosista alkaen. Ja heti pääsen onneksi sanomaan mutta. Mm-hmm. Että jos mä ajattelen tässä nyt viimeisen vaikka 10 vuoden aikana suomalaisella teatterikentällä ja esittävän taiteen kentällä laajemmin tapahtunutta kehitystä ja keskustelua, niin kyllä sukupuolirooleilla leikkiminen, sukupuolien purkaminen, normien rikkominen, patsaiden kaataminen, tämän tyyppiset performanssit ja eleet on lisääntyneet huimasti, ja siitä on niin kuin kiittäminen ehkä ennen kaikkea semmoista 20-30 sukupolvea, eli minua nuorempia taiteilijoita, jotka tuolta hitaasti, mutta väkevästi tekevät tuloaan teatterin kentälle.
Ja tämä on sitä hidasta muutosta, johon tässä Joonas Kekkonen on pariin kertaan jo viitannut. Eikö näin? Miten olet itse esittänyt miehen töissäsi? Oletko huomannut sortuvasi vahingollisiin kliseisiin, Eino Saari?
Varmasti olen. Ja en ole ihan varma, onko kaikista kliseistä niin kuin perilläkään. Täytyy sanoa, että sukupuoliaiheena ei ole oikeastaan kiinnostanut mua teatteritöissäni aiemmin. Mä oon tehnyt tämän miehen kosketuksen lisäksi yhden esityksen vuonna 2002 vielä opiskellessani Turun taidemuseon kryptaan, joka käsitteli myyttisiä naiskuvia. Mutta muuten, sitten jos ajattelen niin kuin omia semmoisia niin kuin kasvun vuosiani, opiskeluvuosiani ja ensimmäisiä vuosia ammattilaisena, niin kyllä niihin liittyi sellainen toisaalta ikäkauteen kuuluva, toisaalta niin kuin maskuliiniseksi mieltämäni semmoinen niin kuin rankistelun tarve, että tuli esiinnyttyä alastomana hyvin monenlaisissa paikoissa ja kutsuttua omat luokkatoverit katsomaan jotain omituista performanssia hylätylle vanhalle keksitehtaalle keskellä yötä. Ja kaikki ensimmäiset työni olivat omasta mielestäni niin kuin läpeensä poliittisia. Halusin kovasti, niin kuin, ei riittänyt, että sain rakastaa ja tehdä rakastamaani työtä, vaan halusin rakastaa ja vaikuttaa ja muuttaa maailmaa. Semmoinen niin kuin, semmoiseen rääkymiseen meni aika monta vuotta. No, sitten se hiljalleen tasottui ja siitä alkoi oikeastaan semmoinen niin kuin yhteisön etsimisen ja erilaisten yhteisöjen niin kuin sisällä työskentelemisen aikakausi, joka ehkä jatkuu edelleen. Ja nyt sitten tämän miehen kosketusprosessin myötä on kiinnostunut enenevissä määrin siitä, että miten voisin kirjoittajana ja ohjaajana asettua neutraaliin kuuntelevaan rooliin, niin kuin riippumatta siitä, keiden kanssa tai millaisten aiheiden parissa työskentelen. Jos mä ajattelen ihan jotain semmoista konkreettista harjoitustilanteen alkua, uutta prosessia, niin kovasti keskityn itse ohjaajana siihen, että voisin niin kuin luoda ympärilleni semmoiset niin kuin otolliset, vapaat, turvalliset, kunnioittavat olosuhteet, jossa ihmiset voivat työskennellä levosta käsin ja jossa alkajaisiksi tehdään yhteinen sopimus siitä, ihan suullinen sopimus siitä, miten juuri tämän prosessin äärellä työskennellään ja miten tässä kommunikoidaan ja kohdellaan toisia ihmisiä. Eli tavallaan niin kuin ihmiskuvaan ja ihmisten kanssa työskentelyyn liittyvät kysymykset on edelleen ihan semmoisia niin kuin polttavan tärkeitä, mutta ehkä mä siihen sukupuolen kysymykseen palaan töissäni vaan aika ajoin.
Näin Eino Saari. Joonas Kekkonen, minkälainen on sinun toiveittesi maailma miehen näkökulmasta?
Se on sellainen, jossa ihmiset pystyy avoimemmin puhumaan asioista. Se kun Eino on puhunut tässä siitä kosketuksesta ja siitä saatavista muistoista ja ilosta, niin me järjestöpuolellahan tietysti näemme ihmisten koskettamattomuutta, sitä, että niin fyysistä kuin henkistäkin, sitä, että tunnetaan ulkopuolisuutta, kohtaamattomuuden tunteita. Harva meille tulee silleen, että kaikki on kivasti ja asiat on hyvin. Joten tämmöisistä asioista valtava määrä on selvitettävissä ihan sillä, että ihmiset sanoisivat edes itselleen ääneen, mitä mä haluan elämässäni, mikä on hyvin, mikä on huonosti. Ja miesten ongelma tässä on juuri se, että ei edes suosta kohtaamaan niitä omia tarpeita. Saatikka myöntämään niitä muille. Yhäkin johtuen siitä, että meillä on se menestyvän miehen rooli ja tie, jolta pois astuminen on ongelmallista. myös se, että jos se aiheuttaa parisuhteissa esimerkiksi ongelmia tai että ystävyyssuhteet ovat kylmiä, mutta ainoa mikä on, niin ne miehet ei oikein osaa sanoa sitä ääneen, eikä osaa hakea siihen muutosta. Ja sen muuttaminen olisi ehkä se tärkein, mitä me voidaan tehdä arjessamme. Ei me ylhäältä päin tai ulkopuolelta voida mitenkään taikoa ihmisiä erilaisiksi, mutta se, että me annettaisiin välineet, joilla ne ihmiset voisi itse katsoa itseensä elämänsä ja tehdä itsensä onnellisiksi, sen me voitaisiin tehdä.
Kiitos tästä Kulttuuri Ykkösen keskustelusta, Eino Saari ja Joonas Kekkonen.
Kiitos.
Ja lämmin kiitos myös Hedda Retulle, joka osallistui lähetykseen puhelimitse. Tätä Kulttuuri Ykköstä olivat kanssani tekemässä äänitarkkailija Pasi Ilkka ja tuottaja Olli Kangassalo. Huomenna Pietari Kylmälä vie meidät tieteen maailmaan ja kysyy, kuinka vapaata tiede on, kuinka avointa se on ja mitä haasteita tämän hetken tieteen tekijät kohtaavat. Löydät tämän ja aikaisemmat Kulttuuri Ykköset Yle Areenasta. Siellä on myös viimevuotinen Joonas Berghällin haastattelu. Dokumentaristi kertoi töistään ja ajatuksistaan miesten asemasta. Kiitos seurasta ja tervetuloa mukaan jälleen huomenna.